Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentdə saat keçki 7, bugün seyşanba 25-ci avqust. Pragadagi studiyada Zamira Şükür və Xurmat Babacan. Bugünkü dasturumuzda. Yangir Toshkent gaz magistralida ro'y bergan portlash oqibatlari bartaraf etilmoqda. Yangariq kasalxonasining 400 ga yaqin xodimi 3 kundirki paxta terishga majburlanmoqda. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktorining ishdan olingani muzey xodimlari va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Kaliningradda o'zbekistonlik ayol Toshkentga bilet olish uchun chaqalog'ini sotdi. Afg'onistondagi o'zbek generali do'stimga qarshi yana bir muvaffaqiyatsiz suiqasd uyushtirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra tilga olingan voqealar tafsilotiga o'tamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyatidagi portlash sabablari o'rganilmoqda. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi gaz magistralida 24 avgust kechqurun soat 9 larda kuchli portlash ortidan chiqayotgan yong'in butunlay o'chirilgan. Rasmiylar qurbonlar va yaradorlar yo'q demoqda. Toshkent viloyatining bir necha tumaniga gaz berish to'xtatildi. Portlash sabablari haqida rasmiy izoh hozircha berilgani yo'q. Afg'onistonning Tojikiston janubi bilan chegaradosh Kunduz viloyatida o'zini Islomiy davlat guruhining Xuroson qanoti rahbari deya taqdim qilgan G'ulom Hazrat va uni yordamchilari o'ldirilgan. Islomiy davlatga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondoni G'ulom Hazrat va uning 3 nafar yordamchisining o'ldirilishi Afg'oniston shimolida faollashgan mazkur ekstremist guruhiga berilgan yirik zarba sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Tojikistonda internetdagi YouTube va Facebook portallari yana to'sib qo'yildi. Tojikistonlik foydalanuvchilar 25 avgust kuni ushbu sahifalar ochilmayotgani, faqat unga aylanma proxy saytlari orqali kirayotganliklarini aytishdi. Tojikistondagi internet provayderlari uyushmasi raisi Asomiddin Atoyev Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda YouTube va Facebook portallariga to'siq Tojikiston davlat kommunikatsiya xizmati ko'rsatmasiga binoan qo'yilganini aytdi. Internet provayderlarga shunday ko'rsatma berilganini Tojikiston davlat kommunikatsiya xizmatidagi Ozodlik manbalari ham tasdiqladi. Tojikistonda YouTube va boshqa saytlar avvallari ham to'silgan, keyinchalik esa to'siqlar olib tashlangan edi. Jumladan, shu yilning may oyida Tojikiston Ichki ishlar vazirligining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimov Islomiy davlat guruhiga qo'shilganini e'lon qilgan video YouTube'da tarqalganidan bir kun o'tib, ushbu ijtimoiy tarmoq va boshqalari vaqtincha yopib qo'yilgan edi. Rossiyadagi mahkama ukrainalik kinorejissyor Alek Sentsovni terrorchilikda ayblab, uni 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sentsov va u bilan sudlanayotgan Oleksandr Kalichenko Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan bir necha oy o'tib, yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblandi. Rostovdagi sud Kalichenko 10 yillik qamoq jazosiga tortilish kerak degan hukmni chiqardi. 39 yoshli Sentsov ham Kalichenko ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilmoqda. Sudlanuvchilar 2014 yilning may oyida yana ikki ukrain fuqarosi Aleksey Chorniy va Gennadiy Afanasyevlar bilan birga Qrim anneksiyasidan 2 oy o'tib hibsga olingan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon muzokaralari chog'ida Sentsovni darhol ozod etishga chaqirgan edi. Yana O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda 1 sentyabrdan mamlakat hududiga olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz solig'i va bojxona boji oshadi va bu o'z navbatida O'zbekistonda import oziq-ovqat narxlarida ko'rinmoqda. O'zbekiston prezidenti 2015 yil 13 avgust kuni imzolagan qarorga muvofiq davlat boji va aksiz solig'i miqdori oshirilishi belgilangan iste'mol mahsulotlari ro'yxatiga go'sht va paranda, cho'chqa go'shti, sut va sut mahsulotlari, shakar hamda qand chilik mahsulotlari kiritilgan, shuningdek meva, qand qurs va turli shirinliklar, un mahsulotlari ham aksizlar oshirilishi kutilmoqda. Joriy yilni joriy qilingan aksiya solig'i 10%dan 70%gachani tashkil etishi aytilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan import oziq-ovqat mollari narxida aks etmoqda. Kuzatuvchilar tashqaridan kirayotgan mollar ustiga aksiz yuklanishi mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining yomonlashuvi va narxlarning asossiz darajada oshishiga sabab bo'lishini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 4650 so'mdan oshib ketgan. Angrenda buzib tashlangan 3 metr balandlikdagi 2-jahon urushida halok bo'lgan noma'lum askar yodgorligi o'rnida 10 metrlik tinchlik ramzi monumenti o'rnatildi. Monumentning rasman 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligi kunida ochilishi rejalanmoqda. 2-jahon urushida halok bo'lgan angrenliklar xotirasiga bag'ishlab 1967-yilda o'rnatilgan yodgorlikning Germaniya fashizmi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi arafasida vayron etilgani angrenliklar orasida norozilik paydo qilgan edi. O'zbekiston 2016-yilda Rossiyaning yaqin janglar uchun mo'ljallangan aviatsiya raketalarini sotib olishi mumkin. Bu haqda R-73E raketalarini ishlab chiqaruvchi Dux shirkatining bosh direktori Yuriy Klishkin RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, kelasi yilda shirkat O'zbekiston, Qozog'iston, Kuba va boshqa davlatlar bilan aviatsiya raketalarini yetkazib berish bo'yicha shartnomalar imzolaydi. Vashington Rossiyaning Ukrainadagi harakatlaridan xavotirlangan Sharqiy Yevropadagi NATO a'zolariga yordamlash uchun mintaqaga F-22 qiruvchi uchoqlarini yuboradi. Bu haqda AQSh harbiy havo kuchlari vaziri Debora Jeyms dushanba kuni ma'lum qildi. Bungacha Amerikaning F-22 uchoqlari Yevropaga faqat ko'rgazmali chiqishlar doirasidagina berilgan. Radarlar ilg'amaydigan ushbu qiruvchi uchoqlar ilk bor hujumlarda Islomiy davlat guruhi pozitsiyalariga berilgan zarbalarda qo'llanilgan. Rossiya harbiylarining harakatlari bizning va Yevropalik ittifoqdoshlarimizning xavotirlariga sabab bo'lishda davom etmoqda, deya bildirdi janob Jeyms.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga, eng qaynoq voqealarga oid so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun bemalol ishlaydigan ana shunday telefonlarga maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham xizmatingizga tayyor. Buning uchun www.ozodlik.mobi manzilini tering. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni Yangi Yer Toshkent gaz magistralida 24 avgust kechqurun sodir bo'lgan portlash va yong'in tafsilotlariga buraman. Xabaringiz bo'lsa kerak, ayni daqiqalarda o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq lardan foydalanuvchilar o'rtasida ana shu voqea tafsilotlari shov-shuv bo'lmoqda. Unga oid foto tasvirlar, video lavhalar, demak, qo'lma-qo'l bo'lmoqda. 25 avgust kuni Ozodlik muxbiri ushbu yong'in tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi gaz magistralida 24 avgust kechqurun soat 9:00 ro'y bergan kuchli portlashdan so'ng paydo bo'lgan yong'in tongga yaqin butunlay o'chirilgan. Rasmiylar ta'kidicha, qurbon va yaradorlar yo'q. Toshkent viloyatining bir necha tumanlariga gaz uzatish to'xtatilgan. Mutaxassislar portlash joyida ta'mirlash ishlarini olib bormoqda.
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi Yangi Yer Toshkent gaz magistralida 24 avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 21:30 kuchli portlash oqibatida chiqqan yong'in tongga yaqin butunlay o'chirildi. Portlashning alangasi shunchalik baland bo'ldiki, Toshkentning turli hududlaridan uni ko'rish mumkin edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda yong'in kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda.
Yuqori Chirchiq tumanidagi Bordonko'l qishloq fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Yangi Yer Toshkent gaz magistral quvurida 24 avgust kuni kechqurun soat 9:30 yong'in chiqdi. Quvurning diametri 1200 mm bo'lgan qariyb 50 metrlik quvur avval yonib, keyin kuchli portlash sodir bo'lgan,
dedi yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi. Manbaga ko'ra, gaz uzatish to'xtatilganidan so'ng ham quvurda qolgan gaz tonggacha yongan.
O't o'chiruvchilarimiz ertalabgacha yong'inni to'lab bartaraf etishdi. Ayni paytda gazchilar montaj ishlarini boshlab yuborishdi,
dedi manba. Uning aytishicha, yong'in dalaning qoq o'rtasida sodir bo'lgani uchun talafotlar bo'lmagan. o't o'chiruvchilardan ham hech kim jarohat olgani yo'q. 24-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda yong'indan jabr ko'rgan o'nlab odam Toshkentdagi 16-chi kasalxonaga olib kelingani haqida xabarlar tarqalgan edi. 25-avgust kuni ushbu kasalxona qabulxonasi navbatchisi Ozodlikka bu xabarlarni inkor qildi.
Bizning kasalxonaga bu yong'indan jarohat olgan hech kim tushmagan,
dedi navbatchi doktor. Yong'in natijasida Yuqori Chirchiq tumanining qariyb 30 ming, Bo'stonliq tumanining qariyb 8 ming, Parkent tumanining 42 mingga yaqin aholi xonadonlariga gaz uzatish to'xtatilgan. O'ztransgaz sadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ayni paytda yong'in sabablarini o'rganish bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini aytdi.
Mutaxassislardan iborat maxsus komissiya tuzilgan, hozir ularning hammasi voqea sodir bo'lgan joyga kelishgan. Natijalar bugun kechga tayyor bo'lib qolsa kerak,
dedi mulozim. Yong'in o'chirilgandan so'ng portlashga sabab bo'lgan omillar haqida turli xil taxminlar aytilmoqda. O'zbekistonlik fizik olim Komron Aliyevning aytishicha, gaz quvurining elektroximiyaviy himoyasidagi noqislik portlashga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Lekin tabiatda u statik elektrisi nihoyatda katta naqalaga borishi mumkin. Mana masalan chaqmoqni olaylik. Chaqmoq osmondagi o'sha bulutlarning harakati vaqtida bir-biriga ishqalanishi natijasida yuzaga keladi. Endi xuddi shunga o'xshagan gaz trubalarini ichida gaz harakatlangan vaqtida u yerda minglab voltga teng katta miqdordagi o'sha statik elektr yuzaga keladi. Bu narsa ko'pchilik vaqtlarda o'sha zararlarni yig'ilib qolishiga, portlashlarga olib keladi. Endi buni yo'q qilish uchun o'sha maxsus choralar ko'riladi. O'tta masalan minus yig'ilgan bo'lsa, demak plus zaratlar beriladi yoki boshqacha qanaqadir yo'llar qilinadi yoki bo'lmasa uni yerga ulanib yuboriladi. Mana o'sha yerga ulanish va minus tomonga o'tkazish imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, u vaqtida demak portlashlar yuz berishi mumkin. Bu asosan shu texnik sabablar bilan, ya'ni elektr sistemalarining eskilanishi, zazemleniyalarni yerlashtirishlarini yaxshi sifati tushib ketganligi va shunga o'xshagan texnik sabablar bilan bog'liq bo'lishi kerak,
deydi Komron Aliyev. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, O'ztransgaz va O'zbekneftgaz tashkilotlarida malakali kadrlarning yetishmasligi hamda bu sohaning yetarli mablag' bilan ta'minlanmasligi bunday falokatlarga sabab bo'lishi mumkin. Gazetaga ko'ra, tabiiy gazdan keladigan daromad to'g'ridan-to'g'ri Moliya vazirligi ixtiyoriga borib tushadi va faqat shu vazirlik qaysi sohaga qancha pul ajratishni hal qiladi. Moliya vazirligi esa bu mablag'ni soha rekonstruksiyasiga yoki prezident trassasini ta'mirlashga ham sarflashi mumkin, deb yozadi gazeta. Ekspertlar gaz magistralining portlashida terrorchilik harakati bo'lganligini inkor qiladi.
Shunday qilib, 24-avgust kuni kechqurun Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi Yangiyer Toshkent gaz magistralida kuchli portlash sodir bo'ldi va portlash oqibatida boshlangan yong'in rasmiy norasmiy manbalar ta'kidicha tongga yaqin butunlay o'chirilgan. Ozodlik o'rganishidan ma'lum bo'lishicha hozircha portlash va yong'in oqibatida nobud bo'lganlar yo'q, jarohatlanganlarga oid aniq ma'lumotlar ham hozircha ma'lum emas. Mabodo siz mana shu portlash sodir bo'lgan hudud yaqinida yashasangiz, bu portlashga bevosita guvoh bo'lgan bo'lsangiz, uning oqibatlari sabablaridan xabardor bo'lsangiz, o'zingizda bor ma'lumotlarni Ozodlikka, Ozodlik orqali esa jamoatchilikka ma'lum qilishingiz mumkin. Buning uchun bizning Skype manzillarimizdan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz manzillaridan foydalaning. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib, bizga maktub, sharh yozish imkonidan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqealar tafsiloti bilan tanishda davom etamiz va endi diqqatingizni Xorazm viloyatiga buraman. Yangariq tumani tibbiyot birlashmasining 400 ga yaqin xodimi 3 kundirki paxta terishga majburlanmoqda. Bundan ko'rinadiki, O'zbekistonda yana bir paxta mavsumi, yana bir umumxalq safarbarligi boshlangan ko'rinadi. Birlashma xodimlarining ozodlikka aytishlaricha dalaga chiqishga qarshilik bildirganlar ishdan haydalish bilan tahdid etilmoqda. Shu kunlarda nafaqat Xorazm, balki butun O'zbekiston bo'ylab paxta terimiga start berilgan va joylarda paxta yig'im terimida qatnashishga chaqiruvchi vatanparvarlik ruhidagi varaqalar tarqatilmoqda. Odamlardan yig'im terim jarayonida ishtirok etish majburiyati yuklangan tilxatlar yozdirib olinmoqda.
Yangariq tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari nomidan ozodlikka kelgan maktubda birlashmaning ishchi xizmatchilari 23 avgustdan boshlab yoppasiga dalaga haydalgani aytiladi. Shifokor medsestralarni paxtaga majburan chiqarishyapti. Glavvrach Umid va zaveduvchi Bahrom tug'ruqxona xodimlari, ayniqsa hamshiralarni ko'proq majburlashyapti, qo'rqitishyapti, deyiladi birlashma shifokorlari nomidan kelgan xatda. Ozodlik muxbiri 25 avgust kuni Yangariq tuman tibbiyot birlashmasi bilan telefon orqali bog'langanda, ismini oshkor qilmayotganimiz hamshira qizlardan biri kuniga 400 ga yaqin xodim paxta terimiga jo'natilayotgani haqida gapirdi. Har kuni 350-400 odam paxtaga chiqarilyapti. 2 kun bo'ldi. Bugun 3-chi kuni. Avvalgi Guliston, hozirgi Qo'riqtom qishlog'iga olib borishyapti. Faqat og'ir kasallar, ya'ni operatsiya bo'lganlar paxtaga bormayapti. Boshqa hamma doktorlarni paxtaga olib ketishdi. Qishloqlardagi ambulatoriyalarning ishchilari ham paxtaga chiqarildi, dedi hamshira mikrofonsiz suhbatda. Yangariqlik shifokorlarning ozodlikka yozishicha, tibbiyot xodimlari uchun dallardagi sharoitlar mutlaqo qoniqarsiz ahvolda. Ertalab 7:30 avtobusiga bosib olib ketishadi, kechqurun 8:00 keyin qaytarib olib kelishadi. Qum etaklarida joylashgan, hech kim bora olmaydigan joy. Qum joylari bo'lgandan keyin qochib ham keta olmaysiz. Avtobus qumga botib qolsa, hamshira qizlar itarib chiqarishadi. U joylarda telefon ham ishlamaydi, antenna yo'q, paxta pulini ham berishmaydi, ovqat ham yo'q. Hamma o'zlari bilan non va pomidor olib ketishadi. Keyin paxta bo'yi bir qarich. Qum bo'lgandan ilonlar ham ko'p, deyiladi shifokorlar xabarida. Shifokorlar iddaosiga ko'ra, paxta terimiga chiqmaslik uchun pul ham talab qilinadi. Paxtaga bormasangiz pul berish kerak. Kuniga 10 ming so'mdan, deyiladi shifokorlar maktubida. Yangariq tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Umid Jumaniyozov ozodlik muxbiri bilan suhbatda birlashma xodimlarining paxtaga chiqarilganini inkor qildi.
Paxta endi qali. Yo'q, paxta endi qilganlik yo'q. Paxta bo'lib turganga qab getirasizlar. Bo'lmaydi. Endi lotinchalik qaror chiqqandan keyin,
dedi Umid Jumaniyozov. Yangariq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanda paxta terimi boshlangan, biroq hali viloyat hokimining paxtaga safarbarlik haqidagi qarori rasman e'lon qilinmagan. 15 avgustdan boshlab Sirdaryo, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida paxtaga safarbarlik e'lon qilingani xabar qilindi. Mamlakatning turli hududlaridan olingan xabarlarga ko'ra, mutasaddi tashkilotlar odamlarni paxta terimiga chiqishga da'vat qilib, aholiga varaqalar tarqatmoqda. Ezgulik jamiyati monitoringiga ko'ra, joriy yilda ham paxta mavsumi majburiy hashar ko'rinishida tashkil qilinmoqda. Mazkur tashkilot O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimovni mamlakatda boshlangan paxta terim bilan bog'liq majburiylik holatlariga izoh berishga chaqiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, O'zbekistonda yana bir paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik boshlanayotir. Bu jarayon esa mustaqil va mahalliy huquq faollari kuzatuvchilarining yillardan beri ta'kidlab kelayotgani kabi majburiy mehnatning ommaviy tus olish manzarasiga aylanadi. Siz ham ana shunday majburiy mehnatga majburlanayotgan bo'lsangiz, bu haqda Ozodlikka ma'lumot yo'llashingiz va o'z haq-huquqlaringiz himoyasi yo'lida dastlabki qadamni qo'yishingiz mumkin. Buning uchun yana takrorlab o'taman, Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlarimizdan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillarimiz 24 soat davomida sizdan xabarlar, ma'lumotlar, tafsilotlar olishga tayyor. Demak, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayotida anchagina shov-shuvga sabab bo'layotgan yangi voqealardan biri tafsilotiga ko'chadi. Jahonga Sovetskiy kolleksiyasi nomi bilan dong taratgan Nukusdagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarovaning 21-avgust kuni Respublika madaniyat va sport ishlari vazirligi buyrug'i bilan ishdan bo'shatilishiga qarshi muzey jamoasi o'z noroziligini bildirib, vazir imzolagan buyruq ostiga Bobonazarovaning lavozimiga qayta tiklanishini talab qiluvchi yozuvlarni qoldirmoqda. Muzey jamoasi bundan tashqari millionlab dollarga baholangan san'at asarlarini 31 yillik rahbarlik faoliyati paytida sotilishdan va talon-taroj qilinishdan saqlab kelgan Bobonazarovaning qayta ishga tiklanishini talab qilib vazirlikka bayonnoma ham jo'natdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Nukusdagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi xodimlaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda jahonga Sovetskiy kolleksiyasi sifatida tanilgan muzeyning direktori Marinika Bobonazarova rasman o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatilganini aytdi. Xodimning bildirishicha muzeyning 86 kishilik mehnat jamoasi Bobonazarova o'z xohishi bilan ariza yozganiga ishonmaydi va u vazirlik bosimi ostida ishdan ketishga majbur bo'lgan degan fikrda.
Писала по собственному желанию. Она сейчас на носу столетие, юбилей столетия советского.
Uni ishdan bo'shatishgani yo'q. U o'zi ariza bilan ishdan ketdi. Biroq biz bu gapga ishonmaymiz, chunki hozir Sovetskiyning 100 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rilayotgan edi. Direktorimiz muzeyni mehnat jamoasini bunday og'ir sharoitda tashlab qo'yib, ishdan bo'shab ketadigan odam emas edi.
Она такой человек, она так не поступит никогда, не оставит коллектив в таком безнадёжном ситуации.
Dedi, o'z nomini aytishimizni istamagan muzey xodimi. Marinika Bobonazarova 1984-yilda muzey asoschisi Igor Savitskiy o'limidan so'ng muzey direktorligini qabul qilib olgan. O'shanda u 23 yoshda edi. Marinika Bobonazarova rahbarlik qilgan 31 yil ichida Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi nomi jahonga tanilgan. Mana shu yillar ichida eng og'ir inqiroz paytlarida ham muzeydagi millionlab dollarga baholangan birorta kartina sotilmagani aytib kelinadi. Jamoa muzeyning jahonga tanilishida bebaho Savitskiy kolleksiyasining saqlanib qolinishida shaxsan Marinika Bobonazarovaning xizmatlari katta ekanini urg'ulamoqda. Mehnat jamoasi fikricha 1932-yilda Qoraqalpog'istonning birinchi rahbari bo'lgan Koptelyu Nurmuhammedovning nabirasi va akademik Marat Nurmuhammedovning qizi bo'lgan Marinika Bobonazarova bugungi og'ir sharoitda muzeyni o'z xohishi bilan tashlab ketayotganiga hech kim ishonmaydi. Qoraqalpog'iston madaniyat va sport ishlari vazirligining o'zini tanishtirishini va ovozi yozib olinishini istamagan xodimi Marinika Bobonazarova vazirlik bosimi ostida ishdan bo'shatilgan degan gap asossiz ekanini aytdi.
Mening bilishimcha Marinika Maratova o'z xohishi bilan ariza yozgan. Uni birov majburlagan emas. 31 yil muzeyni boshqarish oson bo'lmadi. U charchagan, balki dam olishni istab qolgandir. Muzey jamoasi nega bunga qarshilik qilayotganiga tushunmayapmiz. Muzey xodimlari bilan bu borada tushuntirish ishlarini olib boramiz.
Dedi Ozodlikka vazirlik rasmiysi mikrofonsiz suhbat paytida. Ozodlikning Marinika Bobonazarova bilan bevosita bog'lanish harakatlari esa samarasiz yakunlandi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda 1915-yil 4-avgustida Kiyevda tug'ilgan va 1950-yilda Moskvadan Qoraqalpog'istonga ko'chib o'tgan rassom, etnograf va san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan. Savitskiy kolleksiyasi rus va Turkiston avangard tasviriy san'atining ikkinchi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. Savitskiy 1966-yilning 5-fevralida Nukusda Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyiga asos soldi hamda uning birinchi rahbari etib tayinlandi. Igor Savitskiy o'limidan so'ng, ya'ni 2002-yilning 23-avgustida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan.
Shunday qilib, Qoraqalpog'iston cho'llarida joylashganiga qaramasdan, dunyo san'at va madaniyat ahli diqqat markaziga tushgan Savitskiy kolleksiyasi nomi bilan tanilgan Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarovaning ishdan olinishi san'at va madaniyat, demak, jamoatchiligi orasida norozilikka sabab bo'lmoqda. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Xususan, shanba oqshomgi dasturlarimizda e'tiboringizga taqdim etiladigan Chodir Xayol madaniy dasturimizning asosiy qismi ana shu Savitskiy kolleksiyasi. Marinika Bobonazarovaning bu kolleksiyani ko'z qorachig'iday asrab kelishdagi nihoyatda muhim roli va uning ishdan olinishi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarga bag'ishlanadi. Shunda qilib, bu mavzuga qiziqadiganlarni shanba oqshomgi Chodir Xayolni tinglashga taklif etamiz. Bugungi muloqotimiz esa Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yana bir voqea tafsiloti bilan davom etadi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbekning xabar berishicha, yana bir, demak, ayol o'z farzandini sotish bilan bog'liq janjal tufayli Rossiya matbuoti, qolaversa, jamoatchilik diqqat markaziga tushdi. Kaliningradda o'zbekistonlik ayol Toshkentga bilet olish uchun yangi tug'ilgan chaqalog'idan voz kechdi. Mahalliy politsiya olib borgan surishtiruv natijasida ayolning O'zbekistonda oilasi borligi sababli bolani kaliningradlik rus oilasiga topshirgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Avgust boshlarida Kaliningrad shahar politsiya bo'limlaridan biriga mahalliy ayol murojaat qilib, Sibirakova ko'chasidagi uning kvartirasida ijaraga turgan er-xotinning yangi tug'ilgan chaqalog'i g'oyib bo'lganini xabar qildi. O'zbekistondan ish izlab kelgan bu erkak va ayolda shu yilning 8-iyulda bola tug'ilgan. Ammo biroz vaqtdan keyin uy egasi bola yo'qolib qolganiga e'tibor bergan va politsiyaga bu haqda xabar berishga qaror qilgan. Deydi Ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Kaliningrad viloyati politsiya boshqarmasi axborot departamenti rahbari mayor Светлана Поставничая.
И она беспокоилась, как так? Был ребенок, куда делся малыш? Позвонила в полицию, сразу пришли инспектор, выяснили ситуацию, оказалось, что ребеночек...
У хаватыр алып, бух ханакасы. Квартираны ижерега алганды, янги тухулген чакалак бар еді. Біраздан кейін уйок алып алды, дия полицияге қоңырак кылген. Инспекторлар келіп, вазиятны урганышты ва анықлашты ки, балача аллақачан башқа айлаге берілген екен. Біз катта қиынчиликлар білен, баланы алып кеткен калининградликларны таптек, дейді. Өзбекистанлик бу аялның баланы бұрауге беріп юбарышке жидди асаслары мавжудлиги анықланганын гапырген Светлана Поставниче. Politsiya xodimidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Zebo o'zidan 2 yosh kichkina bo'lgan eri Nodirbek bilan shu yerda tanishib qolgan va birga yashashni boshlagan. Tug'ilgan bolaning otasi 30 yashar Nodirbekning O'zbekistonda oilasi, 2 farzandi borligi ma'lum bo'ldi. U kuni kecha migratsiya qonunlarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilingan. Ziboning esa 28 avgustda qayd muddati tugayotgani bois mamlakatdan chiqib ketishi zarurligi aytildi. Beva bo'lgan bu ayolning O'zbekistonda yana bitta farzandi bor ekan, deya davom etadi Kaliningrad politsiyasi xodimasi.
Никаких денег не получала, она просто у неё такая сложная жизненная ситуация.
U bola uchun hech qanday pul olmagan. Shunchaki og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan. Gap shundaki, bola tug'ilganda u O'zbekistonga ketish uchun aeroportga chipta sotib olgani borgan. Ammo unda faqat tug'ruqxonadan berilgan ma'lumotnoma bo'lgan. Unga kassada bu qog'oz bilan chaqaloq Rossiyadan chiqarib yuborilmasligi, u O'zbekiston elchixonasiga Moskvaga murojaat qilishi zarurligi tushuntirilgan. Mana shunday vaziyat bilan yuzma-yuz qolgan Zebo bolani birovga topshirib ketishga qaror qilgan. Odamlar bu ayolni qoralashdan oldin uni tushunib ko'rishga harakat qilishsin, deydi suhbatdosh. Kaliningrad tug'ruqxonalaridan biridan chiqqan Zebo muassasa xodimlariga ularni otasi tashlab ketgani, kvartira egasi esa ularni ko'chaga chiqarib yuborgani to'g'risida uydirma to'qigan. Shuningdek, muhojir ayol Toshkentga uchib ketishga 15 ming rubl mablag' kerakligi va shu pulga u Kaliningradda benikoh tug'ilgan bolani tashlab ketishi mumkinligiga ham ishora qilgan. Ziboning shashqator yoshlariga rahmi kelgan vrachlardan biri unga tanish bo'lgan bir oila anchadan buyon bolani asrab olmoqchi ekanini bildirgan. Tergovchilarga ko'ra, 30-iyul kuni Zebo shaharning markaziy bozorida kaliningradlik ayolga bolani aravachadan olib bergan. U quyidagi mazmunda o'zbek tilida tilxat ham yozib topshirgan. Men boladan voz kechaman va da'vogarlik qilmaslik majburiyatini olaman. Keyingi bir hafta davomida 2 oylik go'da kaliningradlik ayolning qaramog'ida bo'ldi. U politsiyachilarga 2 oy davomida qarovsiz bo'lgan chaqaloq ozib ketgani va butun badaniga toshma toshganini ma'lum qildi.
Ребёнок сейчас находится в медицинском учреждении, областной больнице детской.
Бала hozir viloyat bolalar shifoxonasida. Inspektorlarimiz va vasiylik tashkiloti xodimlari yordamida bolaning hujjatlarini joyiga keltirish ustida ish olib borilmoqda. O'g'il bola hozirda soppa-soq, yaxshi rivojlanyapti. Yaqin kunlarda fuqaroligi belgilanadi va u intizorlik bilan kutayotgan oilaga qaytariladi. Ahrolar shu vaqt ichida unga juda o'rganib qolishdi. Jinoyat alomatlari aniqlanmagani sababli bechora onaga nisbatan hech qanday jazo chorasi ko'rilmasligi to'g'risida qaror qabul qilindi, dedi Kaliningrad viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi. 14 avgust kuni Zebo bolasidan voz kechish to'g'risidagi hujjatlarni imzolab berdi va kuni kecha O'zbekistonga jo'nab ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentga bilet olish uchun o'z chaqalog'idan voz kechishga qaror qilgan Zebo taqdirini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni kunning ayrim muhim yangiliklari muntarijasiga qaratmoqchiman. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududida ro'y bergan gaz magistralidagi portlash sabab va oqibatlari o'rganilmoqda. Qunduzda Islomiy davlatning Xuroson qanoti qo'mondonining o'ldirilgani aytilmoqda. Tojikistonda YouTube va Facebook ijtimoiy tarmoqlariga yana to'sib qo'yildi. Rossiya mahkamasi ukrainalik rejissyorni 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekiston Rossiyadan havo-havo toifasidagi raketalarni sotib olishni rejalamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekiston va qo'shnilar hayoti, o'zaro munosabatlar bilan bog'liq voqealar, qolaversa Afg'onistondagi so'nggi jarayonlar tafsilotiga boraman. Dastlab O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini ko'rsatuvchi yana bir voqea tafsiloti o'zbek rasmiylari So'g'd viloyatining Konibodom tumanidan bo'lgan 2 yigitni Tojikistonga deportatsiya qildi. 2 oy muqaddam o'zbek-tojik chegarasida ushlangan bu yigitlar badarg'a qilinishidan oldin jarimaga tortildi, deydi muxbirimiz Xondamir.
Davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik ayblovi bilan o'zbek chegarachilari tomonidan iyun oyida qo'lga olingan Konibodomlik To'lqinboy Usmonov va Xushyor Qobilov vataniga deportatsiya qilinishidan oldin 2 million 300 ming so'mdan jarimaga tortilgan. Bu haqda Ozodlikka kuni kecha Tojikistonga qaytgan yigitlarning o'zlari so'zlab berishdi. Sudda bizga O'zbekiston chegarasini buzganimizni va bu ishni boshqa qaytarmasligimiz lozimligini aytishdi. Biz chegarani buzmaganimizni va tikansindan ancha narida bo'lganimizni aytdik, ammo ular bizga quloq solishmadi. Jarima solib, keyin deportatsiya qilishdi, deydi 30 yoshli To'lqinboy Usmonov Ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida. Uning aytishicha, o'zbek rasmiylari ularni Patar chegara o'tkazish maskaniga olib kelib, tojikistonlik chegarachilarga topshirishgan. O'zbek millatiga mansub To'lqinboy Usmonov va Xushyor Qobilovlar 25 iyun kuni o'zbek-tojik chegarasiga yaqin yerda mol boqib yurgan joyida o'zbek chegarachilari tomonidan ushlab ketilgandi. Ularni tutish chog'ida Usmonov oyog'idan yaralangan. O'zbek rasmiylari iddaosiga ko'ra, Usmonov va Qobilov davlat chegarasini buzib o'tgan, tartibbuzarlar chegara naryadiga qarshilik ko'rsatgan, shundan so'ng o'zbek chegarachilari qurol qo'llashga majbur bo'lganlar, pirovardida tojikistonliklardan biri yaralangan. Shundan keyin To'lqinboy Usmonov Besharix tuman kasalxonasiga, Xushyor Qobilov esa Qo'qon hibsxonasiga olib ketilgan. O'zbekistonda 2 oy ushlab turilgandan so'ng nihoyat uyiga qaytishga muvaffaq bo'lgan Usmonov yarasi hali to'la bitmaganini, hozir muolaja olayotganini, og'ir narsalar ko'tara olmayotganini aytadi. Patar chegara o'tkazish punkti yaqinidan sug'orish kanali o'tgan, suv allaqachon qurib, o'zanini qamish bosib ketgan bu kanal Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara deya taxmin qilinadi. Kanal yonidan katta yo'l o'tgan bo'lib, u yerda vaqti-vaqti bilan o'zbek chegarachilari ham, tojik chegarachilari ham paydo bo'lib turadi. 20 ming cho'g'li odam yashaydigan Patar qishlog'i odamlari kanal atrofidan mol boqish uchun foydalanib keladi. Bu qishloq ahli uchun asosiy daromad manbai uyda chorva mollarini yetishtirish va dehqonchilik bo'lib hisoblanadi. 2000-yil yillarda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng ikki davlat chegarasi bo'ylab tikan sin tortilgan, tog'li hududlar minalashtirilgan. Ming yillardan buyon qon qarindosh bo'lib yashab kelgan o'zbek va tojiklar bugungi kunda bir-birlarining uylariga faqat viza bilan bora oladilar xolos. Chegara hududlarida ikki tomon chegarachilari tomonidan oddiy odamlarning otilishi, kaltaklanishi va kamsitilishi kabi holatlar tez-tez sodir bo'lib turadi.
Agar bunday voqealar, bunday chegaradagi insidentlar sizning hayotingizga ham bevosita daxldor bo'lsa, bunday voqealar guvohi yoki bevosita ishtirokchisi bo'lgan bo'lsangiz, siz ham ular haqida Ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin. Skype manzillarimiz, erkin mikrofonga chatilgan telefon raqamlarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz 24 soat davomida sizdan xabarlar qolaversa, surat va video tasvirlar olishga muntazir.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahslarda tug'iladigan haqiqatdan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki mana shu haqiqatning tug'ilishida bevosita ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, har chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8ga qadar Ozodlikning bahs maydonida qatnashishingiz mumkin. Bahs mavzuiga nimalarni taklif qilgan bo'lasiz? Bugun O'zbekiston o'zbek jamiyati orasida eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan mavzular qanday? O'z taklif mulohazalaringizni ham bizga yo'llang va demak, chorshanba kunlari Ozodlikning bahs onlaynida ishtirok etish imkonini unutmang. Bugungi muloqotimiz endi Afg'oniston yangiliklari bilan davom etadi. Afg'oniston vitse-prezidenti mamlakat shimolida nufuzi kuchli bo'lgan asli o'zbek generali Abdurashid Do'stum joniga suiqasd uyushtirishga hozirlangan, bunday suiqasdni rejalagan 3 xudkush hujumchi qo'lga olindi. Mazkur terrorchilar Abdurashid do'stimni o'ldirish maqsadida uning qarorgohi atrofida joylashib olganlarini e'tirof etganlar. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Shu kecha kunlarda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanidagi qarorgohidan turib jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarib keladigan general do'stim boshqa bir ehtimoliy suiqasddan omon qoldi. Do'stimning mediaga aytishicha, uning qarorgohi yaqinida joylashib olgan uch xudkush hujumchi suiqasd uyushtira olmasdan oldin qo'lga olingan. Do'stim qo'llari bog'langan holda ko'ringan terrorchilar bilan so'zlashayotganida ularni o'zbeklar ekanliklarini anglab qattiq cho'chidi. Terrorchilarga xitoban uyatsizlik o'zbeklarga degan gaplarni tilga oldi.
Xudo bo'lsin, xudo bizlarga to'g'ri o'zbek bergaydi.
General do'stim qo'riqchilaridan Abdusattor mazkur terrorchilarni tunda general do'stim qarorgohi yaqinida joylashib olganliklari borasida xabar topib, shoshilinch bir harbiy amaliyot natijasida ularni qo'lga olganliklarini bildirdi. Mazkur terrorchilar Afg'oniston vitse-prezidenti bilan qisqa suhbat chog'ida do'stimni halok etish uchun xudkush hujumni amalga oshirmoqchi bo'lganliklarini e'tirof etdilar.
Qaysardan kimni joniga kelibdilar? Ayting, to'ppa-to'g'ri.
Maltay
kim o? Maltay kut Dostumlu zara kirdiyle ama
Kutrasan zara kirdiyle ama
Kirli, kirli indi dostumlu maksum edin efendim
Kirli
Söz, bazım çe, gamra uçtu kampınla Yavuz et kampınla yoldan Dime fokustanın ne o etkı verildi
Ne kuz kanki mesle, yanak kitası
Dar voqea bir necha kun ichida Afg'oniston vitse-prezidenti general do'stumga qarshi ikki suiqasd planlashtirildi. 21 avgust kuni do'stum karvoni Qaysor tumanining Chorshanba qishlog'ida jangarilar pistirmasiga duch kelganida unga zarar yetmagan edi. Hodisa joyida sodir etilgan qisqa muddatli otishmada do'stum askarlari kamida 8 jangarini o'ldirgan edilar. Boshqa 13 qo'poruvchi xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edi. Taxminan bir oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti Foryob viloyatini jangarilardan tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarib kelmoqda. Ushbu muddat ichida Foryob viloyatining ayrim strategik tumanlari jangarilardan tozalandi. Qator toliblar halok etildi. Hozirgi kunda mahalliy aholi viloyatning xavfsizlik vaziyati birmuncha mustahkamlangani uchun kelajakka umidvor bo'lganlar. Ammo ayrim kuzatuvchilar hali ham jangarilarni Foryob viloyati xavfsizligiga rahla solish imkoniga ega ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Afg'oniston shimolida nufuzi baland bo'lgan mamlakat vitse-prezidenti Abdurashid do'stimga nisbatan rejalangani iddao qilinayotgan yana bir suiqasd oldi olindi. Navbatda tanishadiganimiz tafsilotlar ham Afg'onistondan olindi. Afg'onistonning Tojikiston janubi bilan chegaradosh Qunduz viloyatida o'zini Islomiy davlat guruhining Xuroson qanoti rahbari deya taqdim etgan G'ulom Hazrat va uning yordamchilari o'ldirildi. Islomiy davlatga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondoni G'ulom Hazrat va uning 3 nafar yordamchisi o'ldirilishi Afg'oniston shimolida faollashgan mazkur ekstremistik guruhga berilgan yirik zarba sifatida ko'rilmoqda.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, G'ulom Hazrat va uning sheriklari 24 avgust kuni Qunduzning Chordara tumanida afg'on kuchlari amalga oshirgan havo zarbalari oqibatida halok bo'lgan. So'nggi oylarda G'ulom Hazrat Afg'oniston shimolida hukumat xavfsizlik kuchlariga qarshi kurashayotgan jangari guruhlarga boshchilik qilayotgandi. Afg'oniston shimolidagi vaziyatning jiddiy tus olayotgani esa qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekistonda ham xavotirlar bilan qarshilanayotgandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi Afg'onistonning mamlakat sarhadlariga yaqin mintaqalari, jumladan Qunduz va Taxor viloyatlarida jangarilar to'planayotgani bilan bog'liq vaziyat kuzatilayotganini ta'kidlagan edi. G'ulom Hazrat bilan birga uning bir qancha yordamchisi o'ldirilgani haqida xabarlarga ega bo'lgan Ozodlikning Afg'on xizmati muxbirlaridan biri Habib Qodir bu so'nggi oylarda Afg'oniston shimolida faollashgan ifrotiy guruhlarga berilgan ulkan zarba bo'ldi deydi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Tojikistonning Xatlon viloyatiga chegaradosh va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati yaqinida joylashgan. Qunduzda Taliban bilan bir qatorda islomiy davlatga bayat qilgan O'zbekiston islomiy harakati jangarlari ham so'nggi yillarda ancha faollashdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Afg'oniston shimolida hukumat kuchlariga qarshi jang olib borayotgan jangarlarning aksari Markaziy Osiyo va Qafqaz mintaqalaridandir. Afg'onistondagi O'zbekiston islomiy harakati avvalroq Suriya va Iroqda yirik hududlarni ishg'ol qilgan islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyga bayat qilgan edi. Markaziy Osiyoda islomiy davlat qurishni da'vo qilgan O'zbekiston islomiy harakati 1990-yillarda mintaqadan siqib chiqarilgach, o'sha paytda Taliban nazoratida bo'lgan Afg'onistonga o'rnashgan. 2001-yil 11-sentyabr voqealari ortidan esa AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Taliban rejimini ag'darganidan keyin O'zbekiston islomiy harakati Pokistonning shimoliy Vaziristonida o'rnashdi. Lekin keyingi yillarda Pokiston hukumati kuchlarining jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlari va mahalliy qabilalarning o'zbek jangarilaridan noroziligi bois O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistonning shimoliga qaytdi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Muloqotimiz davom etadi. Bugungi dasturimizga endi Ozod nazar rubrikasi yakun yasaydi. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik muhandis Said Murod Hasanov bo'ldi. Said Murod aka, assalomu alaykum. Demak, bugungi suhbatimizning asosiy mavzuini Toshkent viloyatidan o'tuvchi, aniqrog'i Yangiyer Toshkent gaz magistralida sodir bo'lgan avariya, portlash va kuchli yong'in belgilab berdi. Ana shu munosabat bilan bugun siz bilan O'zbekistondagi texnogen falokatlar ehtimoli, ularning oldini olish chora-tadbirlari haqida gaplashmoqchiman. Eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga, tabiiy falokatlardan farqli texnogen falokatlar inson qo'li yaratilgan obyektlarda ko'pincha insoniy yoki texnik noqisliklar yuzasidan ro'y beradigan falokatlar sirasiga kiradi va mana shu Toshkentda ro'y bergan portlash O'zbekistonda mutaxassislar yillardan beri gapirib kelayotgan texnogen falokatlar oshish ehtimolidan berilgan o'ziga xos bir ogohlantiruv darakdek ko'rilmoqda. Avvalambor Said Murod aka, mana shu Toshkentda ro'y bergan, yaqiningizda ro'y bergan shu falokatdan, uning tafsilotlaridan xabardormisiz, eshitdingizmi?
Bugun bu yerda O'zbekiston axborotini pasini ko'raman, bu haqda berdi, bermadi informatsiya. Endi u avariya xabar bo'lganmi yoki mana hozircha anavi nechta provod tushmayapti, temir yo'l tushmayapti, benzin o'zganib ketganmi, bizlarda hozir anavidan qamchi perevaldan, oyoq bu yoqdan mana benzinni, salarkani, boshqalarni, gazni tashiydi-ku.
Mayli, mana siz eshitdingiz shuni. Shu munosabat bilan sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Texnogen falokatlar haqida gaplashsak bo'ladimi? Mana shu ehtimoli, mana O'zbekistonda u yerda bo'lyapti, bu yerda bo'lyapti. Qandaydir bir texnogen falokatlar davri boshlanyaptimi? Nima bu? Sizni nazaringizda?
Yo, bu texnogen xavfsizlik ro'y qilmasmi? Bu spesialni birov portlatib, buna qilmaydi bu yerda. Unday narsalar Milliy xavfsizlik xizmatlari boshqalari bular juda mas'uliyatdan turadi.
Terrorist haqida gap yo'q. Siz aytayotgandek, texnika xavfsizligiga rioya qilinmadimi yoki mana shu trubalar bor-ku, siz O'zbekistondagi o'sha asosiy gaz magistrallari qachon o'rnatilgan, ularni amortizatsiya muddati qanaqa, ularni modernizatsiya qilish jarayoni qanaqa boryapti, xabaringiz bormi shundan?
Bizlarda bu gazning ana quvurlari 60-yillardami, 64-yillar qurilishi zamonida qurilgan edi.
Buni amal qilish muddati qancha bo'ladi? 60-yillarda qurilgan bo'lsa quvurlar, buni necha yil ishlatish mumkin?
50 yilga rasad qilingan edi, 50 yilga.
55 yil bo'lyapti. Agar 60-yillarda qurilgan bo'lsa, 55 yil bo'lyapti. Demak, amal qilish muddati tugadi.
70-yilda qurilgan bo'lishi mumkin.
Xo'p, 60-70-yillarda qurilgan. Bular demak 50 yil xavfsiz ishlab beradi?
Ha.
Ayting menga, mana shularning xavfsizlik darajasi qanchalik?
Texnika bir anavuşu sorgu uçup bu kamuşum. İlik yıl mı, ilik yılda mı açken kazapır odaları.
Hop,
üstüne yakınlaşıp oluyor. İlik yıl, nikah uçudaydı.
Hop, Uzbekistan hududundaki asosiy magistrallari amal qilish muddati o'tib bo'lgan bo'lsa, ertaga yangi yer Toshkentdagi portlash yana boshqa joyda bo'lmaydi deb hech kim garantiya bera olmaydi-da?
Yo'q, berilmaydi, konechno. Bular tugagan so'rovdi. Nomunga mablag' topib, anaqa qilib turib o'tkazaysa, davlatda bunaqa katta pul yo'q. Agar yopib tashlasa, ana Toshkent boshqalar yaxsiz qoladi. Endi bunday narsalar sodir bo'lib turadi.
Texnogen falokatlar boshlanadi deyish mumkin ekanda unday bo'lsa, agar butun O'zbekiston hududida SSR zamonidan qolgan trubalar hali ham
ha, bo'ladi, bunga chora tadbir ko'radi, bunga mablag' topish kerak, boshqa topish kerak. Yadagi proti yopadi, yopasha qiladi.
Yopolmaydi.
Yangisini o'rnatmaydi.
Qanday yopasiz?
Yangisini ishlatib turadi. Loj yo'q. Hozircha davlatimiz ana qamchiq berib olaman, gazoprovod, nechiprovod shu bilan band. Bunga hozir mablag' ham yo'q, e'tibor ham hozircha bergani, vaqtinchada endi. Balkim keyinchalik e'tibor berishi mumkin. Ana Xitoy bilan yo'l ochish kerak-ku, tushunyapsizmi?
Xo'p.
Buni bir necha milliard dollar tashlagan.
Xo'p, endi menga ayting. Bu jarayon qanday bo'ladi? Bu jarayon qanday bo'ladi? Bitta gaz quvurini yopib qo'yib, yangisini ochadimi? Yoki uni bosqichma-bosqich almashtirish mumkinmi? Qanaqa bo'ladi texnik jihatdan?
Endi men misol bu trubovodlar bo'yicha emasman, men ko'pincha avtomobil va aviatsiya sohasida ko'proq ishlayman, chunki aviatsiya zavodida ham ishlaganman. Endi men taxminan sizlarga aytishim mumkin. Masalan, shu gazoprovodni agar ichiga anaqa bir suyuqlikmi yoki mana pastaga o'xshagan yuborib, sentrifuga yo'l bilan ichidan plastmassa erib yuborib, havoni puflab, shuni stenkalarini yopib, boshqa qilib shunga o'xshatib turib, buning srogini, uning muddatini, eksploatatsiya qilish muddatini yana misol bir 20 yilgami, 30 yilga, 25 yilgami qanchaga ko'paytirish mumkin. Endi u texnologik protsessda ekonomiki выгодный, ekonomiki iqtisodiy anov berayotgan variantini qidirish kerak.
Bu tushundim. Demak, shunaqa texnologiyalar bor, shunaqa yangi texnologiyalar bor. Masalan, butunlay gazoprovodlarni almashtirmasdan, yangilamasdan ta'mirlash mumkin.
Bor, qimmat. Qimmat yangi texnologiyalar. Uni arzonroq variantini hali topolgani yo'q. Ammo gazoprovodning ichidan olay desa, uning bor yo'g'i diametri 1 metrmi qancha. Odam kira olmaydi, boshqa kira olmaydi. Uni havoman bana qilib, stenkasini qilib, ichidan olib, gazni to'xtatish kerak. Gazni to'xtatsa, Toshkent oblasi bilan Toshkent shahrini birga olganda 6 million aholini gazsiz qoldirish bu bo'lmaydi. Buning uchun oldin mana bu elektr energiyani, atopleniyani boshqa hammasi gazlashtirilgan. Uylar ham. Buning uchun elektr energiyani yo'lga qo'yish kerak-da, elektrni dastash qo'yish kerak, atopleniyaga ham ularni plitka boshqartib, undan keyin unda o'shgan gazoprovodlarni o'chirib, qaytadan anov qilsa bo'ladi.
Endi qarab turing. Mana siz aytyapsiz, gazoprovodni yangilash, modernizatsiya qilish va ta'mirlash uchun oldin xalqni yetarlicha elektr energiyasi bilan ta'minlash kerak, keyin bu ish qilish mumkin. Endi asosiy muammo endi elektr energiyasi kerakli. Ayni shunaqa vaziyat elektr tarmoqlarida ham mavjud deyishadi. Ya'ni o'sha SSR zamonida qurilgan o'tkazish tarmoqlari ularni ham amal qilish muddati tugagan, bu sohaga ham katta o'sha modernizatsiya qilinmagan, reformalar qilinmagan, investitsiyalar yotqizilib, ular ham yangilanmagan va ularni elektr o'tkazish quvvati ham bugungi talabga javob bera olmaydi, deydi mutaxassislar.
Ha, talabga javob bermasligi rost. Endi bu degani gap, hamma joyda har kuni portlash bo'ldi, mana O'zbekistonda muddat o'tgan uchun texnogen vaziyatlar boshlandi degan narsa emas-da bu.
Xo'p, tushunyapman.
Davlat ham shuni tushunmaydi. Sabab, pul, mablag', ya'ni texnologiya, shu eski gazoprovodni ichidan shunaqa narsalar yuborib qilish kerak. Bu bir 10-15 kilometr emas-da, 1-2 ming kilometr. Gazoprovodni sizlar bilasizlar. To'g'ridan to'g'ri o'tkazmay, qiyshiq-mishiq, o'g'ri-bug'ri bo'lib turib, 1 kilometrlik narsani qaytadan ishlash Bunga necha milliard dollar kerak-da?
Xo'p, siz ham endi oddiy xalqning gapini eshiting. 25 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. 25 yilni juda uzoq zamonida asosiy gaz Gazprom orqali, neftlarimiz Lukoil orqali tashqariga olib ketildi. Milliardlab dollarlik shartnomalar tuzildi. O'sha pulni bir qismini sarmoya sifatida shunga sarflash mumkin edi-ku, modernizatsiyaga, ta'mirlashga, yangi texnologiyalar joriy qilishga. Zotan siz bilgan mana shu axborotni, 60-70 yillarda qurilgan trubalarni maksimum 50 yil ishlashini tepada o'tirganlar ham bilardi-ku.
Yerda gap bunday. Tepada o'tirgan hammasi sovet tuzumi hozir ichki strukturama mashinani yurgizadi. Ularni hali tomirini qovurib turib almashtirish uchun yana 10 yilmi 15 yil kerak. Ular qarib o'lgandan keyin o'rinni beradi, hozircha bermaydi. Ularda aytganini aytgan, degan degan mablag' ajratmaydi. Yo'l qurilish, ko'prik, tamchiq berib olib, shunday shunday bizni yurtboshimiz injener строитель shunga e'tibor beryapti, bunga ham e'tibor beryapti. Undan keyin buni yangilash texnologiyasi qimmat, nega gazning narxiga uni botish kerak, gazni narxi oshib ketgandan keyin chetildagilar sotib olmaydi gazni. Problemasi ko'pdirmi?
Saidmurod aka,
ko'rdingiz bir xil ketdi.
Yana o'sha bugungi asosiy mavzumga qaytmoqchiman, o'sha texnogen falokatlar ehtimoli O'zbekistonda. Inson ancha ojiz bo'lsa tabiiy falokatlar oldida, lekin texnogen falokatlar o'z qo'li bilan yaratilgan uchun ularni oldini olish imkoni kuchliroq, to'g'rimi?
Ha, olish imkoni bu mablag' buni hamma joyda ham topilmaydi.
Demak, yana hozir bu yerda masalan men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bu faqatgina masalan gidrotexnik obyektlar yo gaz magistrallari, transport, energetika sohasidagi va umuman o'sha hamma inson qo'li bilan yaratilgan nimaki infrastruktura bo'lsa, o'shandagi falokat bilan bog'liq. Xo'p. Endi mana shu siz aytayotgan iqtisodiy muammolar, mablag' yetishmasligi, sarmoya yetishmasligi, hukumat tepasida o'tirganlar o'sha bir uzoq muddatli strategik bir rejali siyosat olib bormayotgani, bu ma'noda erta indin bizni qanaqadir bir haqiqatda bir texnogen falokat zonasida o'tirgan davlatga aylantirib qo'ymaydimi?
Yo'q, undayki bo'lmaydi.
Nimaga unday bo'lmaydi? Mana o'zingiz aytyapsiz, elektr tizimlariga yo'q, gaz magistrallariga yo'q, ko'prik to'g'onlarga yo'q, pul modernizatsiya qilishga, mustahkamlashga, ta'mirlashga. Bu narsalar hammasi hamma joyda aholi yashaydigan punktlar yaqinida, masalan Toshkentning o'zi to'g'onni pastida joylashgan yirik suv omborini.
Men sizga hozir bir narsani tushuntiraman, xulosa. Bu nimaga bunday bo'ldi? Sekin-sekin bilan bosqichma-bosqich xususiy sektorga beryapti.
Nimani beryapti? Mana shu hamma katta obyektlarni beryaptimi? Bular hammasi strategik davlat ahamiyatiga ega obyektlar-ku, magistrallar, to'g'onlar.
Mayda-maydani berib, davlatimiz soliqni kamaytirib, bir marta soliq to'lab, kichkina-kichkinadan boshlayapti. Katta obyektlar davlat tanovida qolmasa bo'lmaydi.
Xo'p, davlat vositalari. Xo'p, davlatda mablag' bo'lmasa, o'sha katta obyektlarni yangilashga, mustahkamlashga, ta'mirlashga
ularni mablag' topadi. Buni mana Turkmanistondan Xitoyga gazoprovod o'tish kerak, shuni kutib o'tiribdi.
O'tsa nima bo'ladi? Shu gazoprovod o'tsa nima bo'ladi? Bizga pul yog'iladimi?
Turkmanistonni gazi o'tish kerak anovga, Xitoyga. Turkmanistonni gazi oradan o'zimizdan shundan foydalanaveradi. O'zimizni gazoprovodlarni keyin qisman
Saidmurod aka, mana shu vaziyatdan chiqish, shu texnogen falokatlar oldini olish chora-tadbirlarini nima deb ko'rasiz? O'sha obyektlarni sekin-sekin xususiylashtirishdami, chet el kompaniyalarini jalb qilishdami, nima deb ko'rasiz shuni? Mana shu ehtimoliy falokatlar oldini olish imkonini.
Kadrlar masalasini hal qilish kerak.
Bormi o'zi bizda kadr qoldimi? Mana shu tushunadigan muhandis, ixtirochi, konstruktor, bir yangicha fikrlaydigan mana kadrlar dedingiz. Bormi shular o'zi?
Bor. Ularga mablag' yo'q. Buni rivojlantirib olishga o'g'irlik bor yana. Yashashlar yo'qdi.
Qayerda?
Yerda hozir bunaqa kurash ketyapti. Yangi yoshlar bilan struktura bilan eski sovet kuchlariga qarab bular ongini sindiryapti. Tushundingizmi? Siz unday emas, bunday yoshlar ishona. Mana shuning uchun nimaydi? Men tarmojeniya bo'lyapti.
Bormi ertaga mana
shu sohani
sohani
yetarli darajada ularga pul berish kerak. Pul bersa ular qidiradi. bepul hech qaysi ishlarni xohlamaydi. Bildingizmi?
Tushundim.
Yo'q, mablag'at qilyapti nima bo'lsa.
O'zbekistonlik muhandis Said Murod Hasanovning ozod nazari edi. Bugungi ozod nazarda tilga olingan mavzu xususidagi kuzatishlaringiz qolaversa, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ma'lumot, kuzatish va tafsilotlarni ozodlikka, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga yo'llang. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali xabarlarimizdan voqif bo'ling. O'z xabarlaringizdan bizni voqif qilishni unutmang. Ozodlikda qoling.